Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nå det ikke bare Flyr som henter penger, men også North Atlantic, men gjett hvem som har kastet seg på kronerullingen. Archer de skryter av et rekordkvartal, og vi får besøk av sjefen I Tomra-utfordreren Vipco. Det fredag 25. November. Velkommen til Børsmål. En riktig god morgen og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmålen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Hovedindeksen på Oslo Børs steg solide 1,1% I går, og dermed har vi da innkassert den tredje dagen med oppgang. Det med Markets venter at vi skal tikke opp 0,6% til I dag, mens Nordnet Roger Berntsen ligger inne med et estimat på en flat start. Wall Street var stengt I går på grunn av Thanksgiving, og husk at også kort åpningstid på Wall Street da I dag. Eftersom amerikanerne fortsatt I langhelgmodus. Pilene I Asia de pekte nedover I går, men eller I morges får jeg si, med unntak av Kina, der utviklingen går I andre retningen, og Roger Berntsen I Nordnet peker på at aktiviteten har vært noe lavere I dag, hvis vi ser på handelsvolumene da, mye takket være at også da marken I USA var stengt I går. Smittesituasjonen I Kina fortsetter å prege nyhetsbildet I regionen, og den har jo da forverret seg den siste tiden. Vi må ta en titt på oljeprisen også, Nordsjøoljen ligger nå på 85,55 I spotmarkedet, opp 0,6% fra sluttkursen I går, den amerikanske lettoljen ligger opp det samme til 78,40. To kvartalstall som vi har fått på morgenen som verdt å få med seg. Oljeserviceselskapet Archer fikk et resultat for skatt på 3 millioner dollar og en EBITDA på 23 med en omsetning på 240 millioner dollar. Konsernsjef Dag Skinlo sier at brønntjenestevirksomheten leverte et rekordkvartal. Og de gode tidene de skal fortsette, tror selskapet. De skriver sitat basert på vår ordrebok, kundenes aktivitetsplaner og et støttende makroklima. Ser vi en EBITDA for 2023 opp 15-20% fra 2022-nivået og vedvarende sterkere utsikter deretter. Skriver altså Archer. Så Odfjell Technology ute med sine tall. EBITDA endte på 188 millioner kroner av en omsetning på 5 millioner under milliarden. Noe som langt bedre enn det DNB Markets hadde lagt inn I estimatene sine I forkant. De ventet 134 millioner I brutto driftsresultat og en omsetning på 909 millioner. Aksjen suste opp over 14% I går til litt over 28 kroner aksjen, så spørsmålet blir jo da om Odfjell Technology klarer å klinke til med en oppgang til med tallene som da overrasker på oppsiden. Og fra kvartalstall skal vi over til en emisjon, for I går ettermiddag kom nemlig meldingen om at North Atlantic altså ville hente 300 millioner kroner for å fylle opp kassen I sitt britiske datterselskap etter krav fra britiske myndigheter. Den emisjonen den gikk I boks, den gründer og konsernsjef Bjørn Tore Larsen var villig til å ta 2/3 av emisjonen, men endte med 93 millioner kroner, rundt av 31% mot dagens andel, eierandel på 12,8. Og så det en gammel kjenning I bransjen, ingen ringere enn Bjørn Kjos, som også har kastet seg på. Han har tegnet seg for 5 millioner kroner. Han, Karl Johan, god morgen.
Ja, men det interessante her jo at pengene skal brukes til UK, altså det North UK som får pengene.
Ja, for både for å drifte og ekspansjon. ekspandere fra Gatwick, sier de, så trenger de dette her.
Det er jo et gigantisk marked å fly fra Gatwick, altså fra London til USA, og får du også feeding fra alle EasyJet sine fly rundt omkring fra mindre byer i Europa. Da. EasyJet flyer jo mange steder i Frankrike, så det er kortere vei å fly, oppe på flyet derfra enn å ta toget til Paris. Så det er, da kan du etablere en base og etablere lønnsomhet, finne ut hvor finne riktig prising. Da. Fordi det er jo utrolig mange fly som går der, så det er mye lettere å finne riktig prising, da, for du har stort marked.
Ja, det var jo mye snakk om Norwegians langdistansesatsing, hva som gikk og ikke gikk samlet sett. Gikk det noe med store underskudd, det vet vi jo. Men vi har jo hørt fra personer som har jobbet i Norwegian-system at det var jo særlig ut fra Gatwick at ting virkelig gikk bra inn mot slutten før koronaen kom.
Stort marked. Og du vet, britter, det bor jo 80 millioner britter på øya. Det regner stort sett hele året. Og så kan du da fly til et land hvor det som har kommet til en helt annen verden, vet du. Og det er klart det er veldig fristende å fly til cruise. Klart det eneste problemet er at pund er mye svakere nå enn det har vært. Så jeg vet ikke hvilken effekt det har. Det blir nok ikke helt det samme, men likevel det er fortsatt et stort marked.
Så tipper jeg Bjørn Tore Larsen gjør alt han kan for å få amerikanere med sterkt dollar til å fly inn til Europa,
også,
i hvert fall til sommeren etter hvert. De flyr jo til Tyskland, Berlin og selvfølgelig London og Paris skal de fly til etter hvert.
Masse amerikanske studenter som kommer til å fly til og bruke flyet nå. Så det, da er det bare å drive med digital markedsføring mot college-studenter, så vil jo de fylle opp flyet. Og, ja, så det,
spring break in Berlin, vet du, det høres bra ut. Vi må snakke litt om mekanikken her. Pareto og Sparebank & Markets er også med på dette her. Sparebank & Markets har vært med på emisjonen i Flyr, som foreløpig en av fire deler har blitt noe av. De tre andre får vi jo se med den lave kursen som ligger godt under emisjonskursen. Men altså, det er jo en rabatt her på 40% mot sluttkursen i går. Da. De henter altså 300 millioner på 2,50 kroner i aksjen. Endte på litt over 4 kroner i går. Hva tenker du om det?
Nei, det
De kjører jo en rettet emisjon her, så det blir jo... Det er ikke alle som får være med selv om de skal komme en reparasjonsemisjon.
De kjønner jo hentet inn mye penger, så børsverdien var jo bare 300 millioner kroner, så de hentet inn like mye som de hadde fra før i børsverdi. Og det er klart da, når du da gjør det på rabatt også, så blir jo det blir mange aksjer. Så.
Ja. En annen ting jeg bare tenkte på er at altså denne, en ting er jo rabatten, men altså forskjellen her. Vi så jo på Flyr, så var jo ikke Erik Bråten villig til å stille med mer enn 10 millioner kroner til, langt under hans relative andel. Her ser vi Bjørn Tore Larsen, som sitter med 12,8% av selskapet, går inn med 30% av emisjonen, så langt over sin relative andel. Hva tenker du om det?
Nei, men han, positivt tegn? Ja, men det er klart, men Erik Bråten, han hadde jo sagt at han skulle bruke 100 millioner, så det er helt fair, og da var det 10 millioner som gjenstår. Her er det fordi at de ser at det der er en lomma lønnsomhet ut fra Gatwick, og den vil utnytte. Så dette her er helt rasjonelt dette gjør han, for han skal tjene penger og villig til å stille opp med mye mer enn sin andel, og jeg tror vel villig til å stille med så ble det vel 92 millioner noe sånt, for det ble redusert, og det synes jeg er helt greit.
Ja. 30%.
Ja da.
Det. Og de som stiller opp, den var jo fullgarantert emisjonen, de som stiller opp får 7% i provisjon, men ikke i cash, de får det i aksjer i Norsk Atlantic.
Ja. Ja. Det er jo like godt som cash, det er nå for tiden, det går fort å selge hvis man vil ut av
det. Det er i hvert fall tegn på at de i hvert fall vil vise at vi setter oss i samme båt, kanskje?
Ja. Det er jo rabatterte aksjer da, så...
Ja. Så. Vi skal følge litt med på hvordan aksjen åpner. Forløpig har vi ikke fått noen trades på en hovedindeks som er opp 0,2% fra start. En annen aksje vi må snakke litt om, Adevinta, som kom med tall i går, steg 7%. I dag ser du ut til at den tikker litt nedover 1%, Karl Johan. Du har kalt prisingen i avisen i dag, en tynn suppe.
Ja, stiv pris for tynn suppe.
Ja, det var det det var, ja.
Det er,
ja. Den er jo ned 42% i år, og nådde jo toppen i sånn, sensommeren i fjor.
Så det er jo fantastisk suksess det at jeg har liksom tatt Finn.no og flyttet ut i Europa og skal lage kopier. Men det er klart du eksperimenterer her, og så flytter du ut, så du vet liksom litt mer hva du har. Da. Men når du fusionerer, det er jo et oppkjøp da, som er gjort av eBays rubrikkannonseverksomhet, hvor de har sterke merkevarer i Tyskland, og Adevinta hadde Le Bon Coin i Frankrike, og det er også veldig mange mindre merkevarer. Det som er viktig her er jo at selskapet tror de skal klare som 10% da, salgsvekst, og estimatene ligger på 12%, og 10% er jo ikke mer enn hva inflasjonen er. Og i aksjemarkedet er det sånn at oftest...
Så da har du realitet nullvekst på det?
Ja, ja, og så er det også sånn, du skal egentlig ikke regne på alt for mye aksjemarked på kort sikt, men i perioder der du går inn i et bear market og rentene går opp, så må man begynne å regne på ting. Mm. Og når sentralbanken i USA har sagt at risikofri rente skal være 5%, hvis du da har en EBITDA på 20, så betyr det at du har 5% avkastning på totalkapitalen på selskapet ditt, og det er ikke risikofritt da.
Men de lover jo her neste år forbedring i EBITDA-marginen, tosiffret vekst i kjernemarkedene på inntektene.
Der likevel så er det verdens dyreste aksje, sant? Det er 40 ganger PE, og det er på vei også å innføre digital skatt i Europa, og hvis det hadde blitt innført over natten, så hadde det vært 21% ned på resultatene.
Ja.
Men de sier jo selv at det er ikke alle inntektene som er omfattet av den digitale skatten, men det er klart, de vil nok prøve å begrense, men likevel, det er en stor del av det. Og Adevinta er rett og slett, det er som et sånt private equity firma som enda ikke har løst seg opp, da det er veldig få som er i aksjen, og de kan på kort sikt kjøre aksjen omtrent dit de vil, uten at det har alt for store implikasjoner, men for private investorer må bare holde seg unna, for dette her er alt for dyrt. Det er tynn suppe, det er som å gå på en dyr fransk restaurant og få løksuppe uten løk, altså. Det er tynt.
Og så vet vi at her kan det jo skje ting potensielt med et salg fra Skipsted eller en eller annen type transaksjon. Fredrik Lunde Carnegie var inn på det i går. Kanskje aksjonærene får utdelt, altså i Skipsted får utdelt Adevinta-aksjen som utbytte aksjer.
Skipsted er jo nødt til å gjøre det, for det påvirker... Det
påvirker jo Skipsted-kursen voldsomt.
Ja, det påvirker også resultatene og egenkapitalen. Du må jo drive og ta markedsjusteringer, for de kursendringene så er jo voldsomme endringer i resultatet, så Skipsted sine resultatregnskaper også blir veldig påvirket av dette her. Så de bør vel egentlig komme seg ut av dette her.
Ja.
Og, men også, jeg synes jo også det Adevinta da, å legge frem tall på Thanksgiving torsdag, altså det er jo helt meningsløst, altså da er du ikke interessert i å bli populær i USA, altså det er helt unødvendig, altså hvis at vi holder på å selge aksjer, altså det er sikkert, eBay er jo dette her, og jeg vet ikke hvordan de tenker, hvordan de har tillatt at dette her skjer, det er virkelig fy, altså det er som å legge frem resultat på 17. mai i Norge, hvis du har store norske aksjonærer, da har ikke snakket med folk, altså.
Nei.
Det er helt unødvendig.
Litt dårlig kalenderarbeid fra IR-avdelingen,
ja,
kanskje?
De har ikke tenkt, rett og slett. Skal jeg si at det er torsdag før jul blir ferdig med dette her?
Ja.
Ja.
Kanskje noen i eBay får med seg dette på mandag når de er tilbake på kontoret? Ja,
forbanna.
vi får se. Vi skal ta med dagens gjest. Jeg tenkte bare å runde av litt på North Atlantic-emisjonen, for der begynner det nå å røre seg. Vi venter fortsatt på første transaksjonen i aksjen, men det ser ut til at vi kan få et ganske solidt fall da i kursen. Den endte jo i går på 4,16 kr. Nå kjente de altså penger på 2,50. For de som spoler tilbake i arkivet, så vil de jo huske at Bjørn Tore Larsen tok inn kapital først på 10 kr aksjen, så hentet de 1,3 milliarder da på 20 kroner aksjen da de skulle på børs i fjor vår. Så emisjonskursen da på 2,50 er jo betydelig under det man da opprinnelig hentet kapital på. Archer Oddfjell, de går så det griner nå fra start. Archer opp 7,1%, Oddfjell Technology opp 6,75, da begge på kvartalsrapportene sine, at det vinter som vi snakket om, ned 1% på en hovedvex, altså, som snuser på en oppgang på 0,2% og en oljepris som er opp 1%. Vi er straks tilbake rett etter dette.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Johan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen tilbake. Da skal vi til et selskap som utfordrer en kjent merkevare I Norge og som slapp tall I går som viste en rekordhøy omsetning. Welcome CEO of Envipco, Simon Bolton.
Thank you very much. Nice to be here, Marius.
Tell us a little bit about yourself and the company that you run. As I introduced in Norwegian, you know, most people will know this or associate you with the machines that people meet in the grocery store.
Yeah, exactly. So Envipco is a recycling technology business. We're a pure play RVM manufacturer. So we deliver RVMs and the services and the technology
and
around
RVMs
them.
RVMs are the collection machines.
Yeah, exactly. So, you know, Norway, you've had deposit schemes and collection centers for a long time. And so we do that. That's our business.
But it's so that's sort of you focus on that core business. You're not into big garbage recycling and
storage. No, absolutely. So we're a technology company. So we design, manufacture, install, and most importantly, we service those equipments. We're founded in the US, so 40 years ago. So we've been doing this as long as anyone, and now we're looking to pivot towards Europe. So there's a huge growth, as you can imagine, with EU legislation and lots of EU countries not having the same type of system as Norway. They're going to introduce schemes to recover these beverage containers. The best way of doing that is to add a deposit. So it encourages people after they've consumed the drink.
Like you pay 10 cents extra.
Yeah, exactly.
On so, each bottle, yeah?
Exactly. So Scotland is a scheme that's going to go into effect next year. That is 20 UK pence. So there's quite an incentive there for people then to return the beverage container. And then that material is obviously captured and then ultimately reused for new bottles and cans.
But so if I understand you right, it's the US market sort of... Obviously, I'm sure there's potential for further growth.
Yeah.
Are things not moving along there as quickly? So is that why you're pivoting towards Europe?
Yeah, so we've most of our business at the moment, and again, where we were found is in the US. So it's a mature, stable business. The deposit legislation actually came in much earlier than Europe. So in the 80s, US states were worried about littering. So they put in deposit legislation to make sure there was no cans and bottles on the streets. And then after that, we had a wave of European legislation. So Norway, the other Nordic countries, Germany, which was based on building out refillables infrastructure. Envipco was focusing on the US, and now we have a huge second wave of European expansion, which will come, and which we're positioning ourselves to win.
Because you mentioned Scotland, I've also seen both you and Tomra have issued statements that you've been chosen by MOL in Hungary to deliver systems there, which are big contracts for the both of you.
Yeah.
But are you the only two players in this market, or do you have competitors?
We have different competitors. So particularly there's a number of German manufacturers that also make these machines, usually as an additional part of their business, you know, vending machines or things like that. We feel that we are very well positioned to operate across countries. So again, we've had a long tradition of doing this. We feel we have some technological advantages in some of our products, both on the small and large size. And certainly the global leader is Tomra. But what customers tell us is they want a choice. Mm. They really want a choice. So MOL, I think Marius is a great example. Fast tracked a whole country to put in DRS and the necessary infrastructure. And they wanted two world-class manufacturers. So you're right. It was us and Tomra announced good wins for both of us. Clearly, we're a much smaller business.
Yeah.
So, up to maybe 4,000 units for us is a very, very significant win. And we were excited to announce that yesterday.
So how are you, given that you're now, you've got at least two markets coming up that you're establishing yourself in. And I know there are more countries are like Austria and New Zealand as well, I think, are considering
sort of entering this market, so to speak. But how are you financing all this growth in the company now?
Yeah, so we've been working over the last, 3 to 5 years on making investments in the infrastructure, particularly organization, capacity development. So we've opened up a new plant in Romania. Those investments have already been made. And now we're looking to finance the working capital needed to deliver on those large contracts that we're starting to win. So, we've already announced for the last 2 quarters that we will look at debt financing. We're progressing very well on that, and we expect that to close in the next few months. Over and above that, we're listed both on Euronext Amsterdam and, of course, Oslo Growth, which we're very happy about. We did a secondary listing at the beginning of last year. So
you could see equity raise as well as financing?
We keep an open mind, certainly for in the short term it would be debt financing, but maybe later on could be go back to the equity markets or even more debt financing.
Because that sort of leads me on to the question, how do you handle a world with both increasing interest rates as well as increasing costs on raw materials that you obviously need in your machines? Let's just start off with interest rates. Is the debt financing less interesting given that interest rates have risen so much? Or?
Yeah, look, we've been on this process now for some months. And to be honest, there's quite some interest. So we feel that definitely is still an attractive option for right now. Again, in the future, we keep our mind open, either equity or debt financing. In terms of inflation, your second part of the question, look, it's, the whole of my career, I've been around manufacturing and servicing businesses, and this is the most difficult time to actually try and make something, post-COVID, with a scarcity of materials and the inflationary pressures.
Because you're quite open in your latest earnings report that you need to work on margins moving forward.
So what we've done is, first of all, we've stabilized those margins. So between 32 and 33% gross margin. And what we're doing to improve those is, obviously, we've opened up a new manufacturing center in Romania. We've already got a very big and efficient manufacturing center in the US. So particularly for the European market, we can deliver that product from our Romanian facility, which is better. The other thing we're doing is we are spreading out and leveraging better our supply chain. So we're an assembler. So we design the product, and then those designs go to sub-vendors, suppliers, who then supply us the parts, and we assemble it together. So it's a relatively light CapEx from a manufacturing point of view. And so we can use, especially now we're in significantly in the US and European region, we can use that broader supply chain to help combat some of the inflationary pressures, and of course, scale. So particularly the large wins that we're seeing in Scotland, Hungary, and hopefully other markets in the next kind of months and years, that will significantly scale up our operation, which will have productivity benefits. The other thing, of course, finally, is that's the cost side of the equation. From a pricing point of view, obviously we're in competitive tender situation, but I think everyone knows the situation we're in, so where we can, and where it makes sense, then we obviously pass some of those inflationary
pressures.
Everyone
in the tender is trying to hike up their prices, I'm guessing.
How does the market get separated between you and Tom Reif? There's a big retail chain. They say, okay, we want to have this much of Tom Ryan, we want to have this much of the other. How does it work?
Yeah, it's a good question. And I think it depends retailer by retailer and also country by country. So typically, very large retailers, or in the case of Hungary, where the units were purchased by the operator of the system itself, they typically want to split the total number of units. And that may be by size of machine, or maybe type of machine, or by location. In other instances, all retailers go through a very extensive pilot process where they test the machines and so on. In some cases, they would award the whole contract to one manufacturer. So the last, or the three contracts that we've announced in Scotland, Iceland Foods and two other tier one retailers, we've been successful in winning 100% of their estate. And I think we do that by, first of all, working with those retailers very early. We're obviously a smaller business. We're hungry, maybe a little bit more agile. And so we can work with them over, 12, 18 months, really understand what they need and how they're going to implement the deposit scheme, because for them it's new, it's something that has been required by legislation. And so through that partnership process and through the piloting process, then we can be really well positioned to show what we can do from a technology
perspective. So will they line up your machines next to the Tomra machine? So yep. Will they say, okay, Tomra, you get Budapest, and you, the newcomer, you get the low intensity stores in the sticks? How does it work?
Yeah. So if we look at Hungary as an example, so Hungary has split the contract based on size of machine. So the larger kind of the back, so-called back room type machines, that went to a competitor, Tomra, and the medium and small machines, which is one of our specialities, that came to Envipco. So there it was split by type of technology. And again, with the view to have two world-class providers providing those machines. Obviously, at the smaller end, there's many more units.
Right.
So value-wise, it's probably about 50-50. But in terms of units, then we have a higher number.
Just to finish off quickly, we've seen the big list of countries that are moving into the recycling like we have in Norway.
Absolutely.
But is there a sort of centralized push in the EU as well to get the remaining countries to do the same? Or is this very much a country-by-country process that you have to get engaged in?
So there's a huge push. So after the circular economy strategy, there came several pieces of EU legislation, particularly the Single-Use Plastics Directive. And for the first time, we have clear targets for national governments for the recovery of these beverage containers.
Yeah.
So it needs to be 70-90%. And you can really only do that by putting in a deposit scheme. So that's what
it's basically a matter of time before the remaining countries come along.
Absolutely. And the combination of national governments needing to do it, and also the beverage industry needing that recycled material to put into new packaging, that's driving the whole market. So the market industry estimates think that the market will quadruple in Europe over the next 3 or 4 years. And obviously, as Envipco, we want our fair share of that.
I'm sure you do. Yeah. Simon Bolton, CEO of Envipco, thank you so much for joining us.
It's a pleasure. Thank you, Marius.
Okay, vi må fortsette å prate litt om Adevinta og Norse Atlantic. Karl Johan, jeg tenkte vi må begynne med Adevinta, for nå SEB ute og nedgraderer da fra hold fra kjøp, opprettholder kursmålet sitt på 85 kroner. Så Carnegie ute og justerer litt på kursmålet fra 102 til 100 blank, opprettholder sin kjøpsanbefaling. DNB Markets gjentakjøp oppjusterer kursmålet sitt fra 90 til 100, så litt sånn småjusteringer her på tampen etter kvartalsrapporten.
Ja, nei, det var som jeg sa vaktsjefen, er det noen analytikere som har salg nå for tiden?
Ja. Det er sant. Norse Atlantic, der jo aksjen ned nå 35%, ligger på 2,70 nå, så begynner det å nærme seg emisjonskursen på 2,50.
Ja, men det er opplagt at når du gir meglerne 20% av emisjonen, så de aksjene skal jo ut. De kan ikke sitte og eie dette, så det skal jo ut med en gang.
Ja.
Men det var vel også sånn at hovedeieren fikk vel også en del av den tegningsprovisjonen.
Ja, Bjørn Tore Larsen. Ja, da, han fikk alle som er med å garantere for 7%.
Ja, da, så det er bare 2/3 da, som skal ut hvis det meglerne som har garantert det. Så det går jo ut da, med en gang. Det er jo, man sitter ikke på det, det er jo derfor man har tatt dette her og så, ja, ut med en gang.
Det er
og ingen kost, vet du.
Bjørn og Bjørn. Før var det Bjørn Kiese, men nå er det Bjørn Sos og Bjørn Tore Larsen som er med i dette her. Du, vi må snakke litt om REC som man kunne lese om i dagens avis, og ikke om anlegget i Moses Lake, men et anlegg i Kina som REC har via en joint venture. Og som skrevet ned til null, men her kan det begynne å skje ting.
Det er jo akkurat som en amerikansk kunde sa til meg, you guys, you're a bunch of yahoos. The kitchen is on, the house is on fire, and you want to start renovating the kitchen.
Ja.
helt crazy, vet du.
Ja, men altså...
Den er skrevet til null.
Den er skrevet til null, og så er det jo da... Dette er jo da julinn i Kina, ja, ja. Og nå er det snakk om å børsnotere dette her. Daniel Stenstedt i Arctic mener at gitt at det... Nå er jo da REC 15% av denne joint venturen. Gitt at dette går på børs, men det snakkes om, så regner han at det priser REC eierandel til 1,8 milliarder kroner. Da sier det så. Drøy 4 kroner i aksjen, da er REC endte jo gå på 18,50.
Den er skrevet til null.
Ja.
De skal hente inn 700 millioner dollar, og det amerikanske markedet er avstengt for kinesiske. Og så er det til neste jul. Selskapet er jul inn, men dette er jul ut, stang inn, stang ut til neste jul.
Ja.
Og hvis du går til et meglerhus, og de sier til deg at ja, dette skal vi gjøre til neste jul, det betyr at du er så langt bak i køen at de ikke ser deg engang. Dette her, altså det er riktig med å fokusere på obligasjonslån. De har et 110 millioner dollars obligasjonslån.
Ja, for det forfaller til våren.
Det forfaller 13. april, det er en uke etter kjærtorsdag. Mm. Det betyr at dette må på plass før påske. Og det er det de må fokusere på. Når huset står i brand, da må du slokke branden før du begynner å pusse opp på kjøkkenet.
Ja.
Det er regel nummer 1. Renten på dette lånet her var 11,5% i normaltid. Skulle ha priset i dag, renten er helt sikkert 15, 16, 17%. De må hente inn egenkapital. Og når kursen er der han er, så blir det en rabattert emisjon hvis de skal gjøre dette. Ellers så må de forlenge lånet til 11,5% og gi veldig god sikkerhet på det. Det er også noe de må gjøre, for ellers så får de ikke dette til.
Fordi at det er jo kapital hvis de skal gjenåpne Moses Lake, og det har de jo kommet med estimater på, det er jo langt...
Du hadde jo en gjest her i går fra JP Morgan, han fortalte at et sikkert alarmselskap har betalt 10%.
Ja, Securitas Very Sure, altså.
Altså, penger har en kostnad, nå må folk våkne opp her, altså vi er ferdig med å gå inn i et bear market, og den som ikke passer seg nå har kommet til å tape veldig mye penger. Og det er for de at du har masse selskap som driver å tappe penger, og som tror at du kan drive og prise ting på EBITDA 15 og 20 ganger EBITDA earnings before the bad stuff. Nå haster det med å få pengene på plass, for nå kommer nedgangskonjunkturen, og det blir mindre kapital der ute.
Ja, altså, apropos det han Oskar Forsberg og JP Morgan sagt om, er også spreaden på high yield. Altså, han mener at renten på investment grade har kommet såpass opp at high yield der henger etter, så det der kommer det til å måtte tikke oppover skal de klare å hente penger, pluss at som han sa, vi i hvert fall JP Morgan venter jo en resesjon, og da vil det komme konkurser, det vil komme konverteringer, det vil bli mishold, det vil bli brudd på lånevilkår.
Ja,
så at det her ligger det på en måte mye uro fremover, så det vil jo gjøre ekstra krevende, fått det på ikke bare for REC, men også selskaper som Envipco og andre, hvis de skal ut i gjeldsmarkedet.
Ja, men Envipco, de har jo et godt case, de er jo en del av et oligopol, ikke sant? De blir jo valgt ut av stater.
Ja, og han får ikke lånet til 3%.
Neida, men han likevel, han har jo faste kontrakter og kommer i tillegg med erfaring fra USA, og det er et stort selskap, og da må jo bare regne dette inn. Det er jo lett som bare det, og for han å få penger, det er jo, du må bare prise produktene til et nivå der til du dekker kapitalkostnader og risikoen.
Ja.
Nei, så det her, så nå... Det er ikke ofte det viktige å regne i aksjemarkedet, at psykologien er ofte viktig, men akkurat nå så må man regne. Du må begynne med risiko og rente på, du må regne med nemlig 5% ved starten av året. Og hvis du da har selskaper som er på EV, EBITDA 15 og 20, så er det 5% avkastning før risiko og før liksom kapitalkostnader, kapitalslit og ja, alt mulig annet rart som dukker opp.
Alle mulige, ja.
Ja.
Så, nei, det er vel, som jeg har sagt om før, også en fare for at det kan komme en emisjon i REC, så det er i hvert fall noe å ha i mente, hvis man sitter og vurderer
ja,
den aksjen.
Ja, så det liksom, du må se på, fortell meg insentiven, ikke sant? Her har du, jeg tror det er stakkars Hanva Solutions, de har jo vært uheldige, fordi at de trodde jo at man skulle kunne åpne en fullintegrert verdikjede i USA, fordi at USA innførte tariffer, og de ville jo beskytte sin egen produksjon av solceller med Q-cells i Georgia, men dette her, det er Biden opphever det, og det er 2 år med tollfritt, og da er vi midt i den perioden når du skal fornye dette lånet, så det betyr at det er jo det verst tenkelige tidspunktet, og da, han var jo ingen insentiver til å være veldig snill her, for de føler seg lurt selv, men det er jo uflaks.
Mm.
De kunne ikke vite at dette her skulle skje da, så her må man være veldig forsiktig, det er fortsatt en veldig stor aksje, veldig dyr aksje, og det er klart det er lov å drømme om alt mulig, men når du ikke har penger, så det er derfor rentemarkedet er smartere enn aksjemarkedet, fordi at aksjemarkedet er drømmene dine. Og rentemarkedet, det er kreditkortregninger som skal betales. Derfor er rentemarkedet smartere, da skal det betales. Og nå er det en del regninger som kommer til forfall, og da må man være litt forsiktig.
Det blir spennende å følge. Rekkeaksjen ligger og vaker rundt 0%, får vi si. Nå ved starten av børsdagen, 29 minutter inn i handelen. Adevinta, som vi har snakket om, ned 1,1%. Og så har vi da de to selskapene som har sluppet tall, Archer og Oddfjell Technology. De har mistet litt av piffen sin, men fortsatt opp 2,6% på Archer, 4,98 på Oddfjell Technology. Og så har vi da Norse Atlantic, som har hentet da 300 millioner i en rettet emisjon. Og det kom jo da en represjonsemisjon også til 2,50 aksjen, og der måtte du da sitte med aksjen per i går for å få tilbud om å være med i den, gitt at du da ikke fikk tilbud om å være i den eksklusive klubben sammen med Bjørn Kjos og andre som fikk være med i første runde. Ned nå 34% til 2,74, emisjonskurs altså på 2,50. Norse hentet jo penger i fjor da det gikk på børs til 20 kroner aksjen. Hovedindeksen ligger så vidt nå i rødt, ned 0,1%. Litt blandet på listen over de mest omsatte aksjene, men det er da Norse Atlantic som er aksjen som er desidert mest ned, får vi si i hvert fall. Teco er aksjen som foreløpig stiger mest i dag, opp litt over 16%. Og det var det vi hadde for deg på denne siste børsdagen i uken. Vi er tilbake på økonominettene 13.30, og der hører du både fra sjefen i SAS, Avinor og Nordeas sjef for private banking her i Norge, og så blir det selvfølgelig børsmorgen igjen på mandag 08.55. Da skal vi snakke om pressede eiendomsaksjer. Takk for oss, og ha en riktig god helg alle sammen. Takk for nå.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.